Eksodosy toko fa telo amin'ny telopolo. Ny nitenenan'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny nanetrehan'ireo tena. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy hoe, mandehana miakatra hiala ty ianao sy ny firenena izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany izay nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe, ny taranakao no homeko azy. Ary aniraka anjely aho hitarika anao eo aloha, ka horoahako ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebusita. Dia ho amin'izay tany tondra dronoso tantely, nefa tsy ara-miakatra aminao aho satria olona mafiatoka ianao, fandrao andringana anao eny an-dalana aho. Ary efa renin'ny olona izany teny mampahory izany, dia nanjo rehetra izy ka tsy nisy olona niravaka intsony. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, ianareo dia olona mafiatoka, koa raha hiara-miakatra aminao aho na dia indray mpimaso aza, dia handringana anao aho. Koa ankehitriny, esory ny firavaka ao hiala aminao mba ho fantatra ao izay ataoko aminao. Ary ny zanak'Israely dia nanala ny firavany atrio an-tendrombohitra Horeba. Ny nionan'i Mosesy tamin'Andriamanitra sy ny nanekin'Andriamanitra ny fangatahany. Ary fanaon'i Mosesy ny maka ny lay ka manorona azy eo ivelan'ny tobilavidavitra, ary ny anarany dia nataony hoe ny trano ilay fionana. Azy rehetra nitady an'i Jehovah dia nivoaka ho eny amin'ny trano ilay fionana izay teo ivelan'ny toby. Ary raha nivoaka ho eo amin'n'ilay Mosesy dia nitsangana ny olona rehetra ka samy nijanona teo anoloan'ny varavaran'n'ilay niavy, dia nitazana amin'i Mosesy mandra-pahatongany ao amin'n'ilay. Ary raha niditra tao amin'n'ilay Mosesy dia nidina ny andrirahona ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay. Ary Jehovah dia niresaka tamin'i Mosesy, ary hitan'ny olona rehetra ny andrirahona nijanona teo anoloan'ny varavaran'ilay. Dia nitsangana ny olona rehetra ka samy ankohoka teo anoloan'ny varavaran'ilay niavy. Ary Jehovah niteny ny fanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka misakaizany. Ary niverina nankeo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josoaza Tovo zanak'Nuna tsy niala tamin'ilay. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, indro fa ianao milaza amiko hoe ento miakatra ity firenena ity, ary ianao tsy mbola nampahafantatra izay irahinao hiaraka amiko, kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho, ary efa nahita fity eo imasoko ianao. Koa ankehitriny, raha nahita fity eo imasonao aho dia ampahafantaro ny lalanao alalako anao, mba hahitako fity eo imasonao ary hevery fa olonao ity firenena ity. Dia hoy izy, nitavako no andeha dia hanome anao fitsaharana. Fa hoy Mosesy taminy, raha tsy andeha nitavanao dia aza mitondra na hiakatra hiala ty. Fa inona nefa no ahafantarana fa nahita fity ho masonao izaho sy ny olonao, moa tsy amin'ny andehananao miaraka aminay va? Dia ho voavaka amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izahay, dia izaho sy ny olonao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, izao zavatra nolazainao izao dia hataoko koa, fa nahita fity ho imasoko ianao ary mahalala anao tokoa aho. Ary hoy Mosesy, mba ampahitaony voninahitra ao aho. Fa hoy kosa Jehovah, izaho hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao. Fa hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay amindrako fo. Ary hoy koa izy, tsy mahazo mahita ny tavako ianao fa tsy misy olona mahita ka ho velona. Dia hoy Jehovah, indro misy fitoerana eto anilako, dia hijanona eo ambonin'ny arambato ianao, koa raha mandalo ny voninahitro dia hataoko eo an-tsefaky ny arambato ianao ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaloko, dia hanaisotra ny tanako aho ka hita ny voko ianao fa nitavako tsy ho vita.